Ég er á leiðin út á Drangsnes á laugardagskvöldi. Ég ætla að heimsækja eða hitta fólk sem að undirbúa Þorrablót sem haldi vera á Drangsnesi 28. janúar. Og þannig hefðin hér á Drangsnesi að það eru held ég þrenn hjón sem sjá Þorrablótið á hverju ári og undirbúa það sem þarf að undirbúa og Þorrablótið eru eins og allir vita ekki nýja nálinni og þau eru haldin í held ég megi halda því fram flestum sveitafélögum á landinu mörgum íþróttafélögum og vinnustöðum eru Þorrablót á Þorran eftir miðjan janúar og fram í miðjan febrúar og þá taka oft góu hátíðir við og út af einhver erum við að halda upp á það að veturinn hálfnaður það farið að birta og líklegast fer veturinn að gefa eftir það fer að hlýna og auðvitað skiptir þetta minna máli í dag þegar bara veðrið skiptir okkur miklu minna máli í dag en það gerði áður fyrr ekki það að Þorrablót eru ekki gömul fyrstu Þorrablótin voru haldin svo vita sé á Íslandi rétt fyrir aldamóti 1900 það vitað Þorrablót eða orðið Þorrablót kemur fyrir í gömlum íslenskum heimildum og jafnvel þá fyrir landnám en það ekkit vita hvernig þær hátíðir voru haldnar eða kortar voru yfirleitt haldnar en Þorrablót sem þetta voru fyrst þekkt hér aldamóti 1900 stungu sér svo niður út land en náði fyrst mikill útbreiðslu meðja 20. öldina og eru núna eins og ég sagði á hann haldin í flestum samfélögum á landinu og örugglega með ýmsum hætti og núna ætlum við sem þetta heimsæki undirbúningsnefndina og gá hvað þau eru búin að vera að gera og þau eru sem stóð fundi núna á laugardagskvöldi hálfu mánuði fyrir Þorrablót Ég sem sagt komin á fund skemmtinefndarinnar Hvað hérna, hvernig fer þessu undirbúningu fram?
Já
Hvenær manst þú, Friðgeir, fyrst eftir Þorrablóti?
Ég man eftir því bara það verið 1972-3 sem við byrjuðum hérna Nei, það var mjög gaman allavega í minningunni Þetta nú byggjist nú fyrst og hennst á góðu mat og svo góður í hljónsveit og fólkið það hafi gaman að skemmta sér og það nú aðalatriðið og svo að að gera að maður aldrei ánæður en maður sé tekin eitthvað fyrir.
Já, í þessum skemmtaatriðum.
Í skemmtaatriðum,
já. Þið kallið það skemmtaatriðið, sem já. Kallið það annála.
Já, það annál og við erum bæði með annál og
Hvernig var með matinn? Hvernig var það?
Já, það var áður var koma hver og einn með eða hver fjölskylda með matinn fyrir sig.
Í þar til gerðu trói?
Já, í trógum og við eigum tróginn en þá og þau voru notuð undir matinn hérna. Já, og fyrr
Ragnar Hvar fengu þessi tró?
Ragnar Jörunsson og Hellu, hann smíðaði eiginlega fyrir flesta held í hérna og Haukur Torfason líka
en sko þeir sem sagt þetta gamall eða ekki gamall matur heldur matur sem var geymdur á hefðbundum íslenskum hætti
já, mjög góður matur
já. En þið borðið ekki þennan mat þú ert ekki með súsaða hrútspunga á laugardags í sunnudagsmatinn heima hjá þér
nei, ekki, nei en mér þykir súrmatur rosalega góður og
En hann samt bara borðaður eiginlega á Þorrablótu.
Já, aðalega.
Veistu, hvaða máli skiptir það að hafa þennan mat?
Já, þetta var náttúrulega geymslu aðferðin í gamla daga. Það var ekki dum annað að ræða, það var ekki mikið fristi og þannig að
Nei.
Þar alvegandi var þessi aðferð notuð.
En þú varst að tala skemmtatriðina, það skipti máli að vera tekin fyrir. Hverjir eru teknir fyrir?
Já, það eru hinir og þessir. Ég reiknaði alveg fastlega með því að þú verið tekin fyrir á næsta þorrablóti.
Eru búin að fara fundir í það? Sem?
Já, við reynum að finna eitthvað á þig. Það ekki spurning.
En veitir, hvað það fólk sem hefur hérna... Gert, nú var þessum annálum oft líkt við áramótasköpu og það eru teknir fyrir en einhverjum sem hafa kannski gert eitthvað af sér eða...
Já, já, ef maður hefur eitthvað smá skandalæsir og svo þannig það spunið út frá því,
já.
Það þarf ekki að vera merkilegt, það alltaf að finna eitthvað broslegt við, það þarf ekki að vera stóra atriði.
En hvernig, hvað, skiptir þetta máli að halda þorrablót til?
Já, já, þetta eigur á... samheldni og mjög gaman að standa í þessu. Það ekki spurning, sko.
Þegar þú varst í fyrra beðin að vera í Þorrablótsnefnd, þú hefur ekkert á móti?
Nei, 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 alls ekki.
Þetta er skemmtilegt?
Já, já, þetta er á 5 og 6 ára fresti sem að maður í þessu.
Herði, nú erum búin að tala við þann elsta. Hvernig væri að tala við eitthvað? Nei, ekki þann elsta, heldur þann sem búin að vera lengst á þorrablótum hérna. Hvað segir þið hérna, ungu hjón, Marta og Bjarni? Þið eruð nýflutt á Drangsnes og eruð að byrja að vera með í þessum þorrablóts. Mm. Og hvað segir þið þetta? Kom eitthvað á óvartir, kom eitthvað hvernig þorrablótin eru haldin?
Nei, við erum svo heppin að sækja 2 þorrablót hérna áður en við fluttum og þannig við vissum svona nokkurn veginn hvernig þetta færi fram. Já, ég voru búin að kynna okkur aðstæður og það náttúrulega að tóa með svona skemmtanir og annað helstu skemmtanir hvernig þetta fer allt sem að fram og okkur leist bara mjög vel á þannig að við ákveðum að drífa okkur á stað hinga í Kaldaranshrepp
Það var skemmtilegt hérna á Þorrablótum það var bara einhvers besta partí sem maður hefur farið í
Og hvað?
Já, og jafnvel þó maður kannski þekkt ekki trúna alveg bak söguna að þá gat maður samt leið með.
Já, þóttu þekktir ekki hvað þessi skemmtatriði að þessi annálar voru, þá fannst þér þetta samt fyndi.
Jú. Svo eru náttúrulega líka bara svo dásamt að heyra hláturinn hérna, það eru margir hér í plássinu sem að hlæja svo smitandi hlátri og það var ekki síst þessuna sem var svo auðvelt að bara, svo náttúrulega bara veist, byggir fólk sig upp og það er bara að veita það allar að hlæja sko. Þannig
hápunkturinn á Þorrablótinu er það sem sagt skemmtatriðin?
Ætla að fara ekki eftir fólki sem hlakka til að fá matinn en aðrir koma bara út að skemmtatriðinum
og ballinu
og ballið, maður það kannski
svo er hljómsveit
já, kannski dregur hægt unga fólki í ballið
hvað er þetta í rauninni? Það er það sem þetta snýst þetta er sem sagt maturinn
jú, það er maturinn og það er Það eru skemmt að treðin og gert grína fólki hérna, lokal fólki og svo það hérna söngur og sleið upp í ball síðan í lokin frammetir nóttu
Og mikið stuð
Ég sagði ég í upphafi að þorrablót séu haldin þegar veturinn fer að gefa eftir þegar þorrinn fer vonandi að hverfa á braut eins og hann segir sjálfur í kvæðinu Sennir sigurðu þraut ég svífa á braut Á Þorrablóti og Drangsnesi mæta brottfluttir strandamenn, íbúar Kaldaranneshrepp og aðrir gestir og þar undantekningalaust sungin Drangsnes bragurinn. Þar sem yrkisefnið að brátt komi vorið, þótt að gangi fremur hægt að sjá og engin ástæða til að sleppa rúbertinni. Nema ef bátar hólmikinga sjást, þá líklega best að drífa sig í að beita. Nú veturinn vikinn okkur frá, þótt vorið gangi fremur hægt að sjá. Alltaf sami seglu garðurinn, á sjóin gefur illa kallinn minn. Þá reynum við rúbertu, ef rokið ei lægir, og hljótum ef hægir og hólmvíkingar sjást. Að látast þá við bjóðin fara að fást, Ég held það væri allavega skást.